të nderuar besimtarë, Pashkët janë lajmërim i fitores në Krishtin e ringjallur, i jetës ndaj vdekjes, i shpresës ndaj frikës, i lirisë ndaj skllavërisë, i shpresës ndaj dëshpërimit. Pashkët na sigurojnë se me ndihmën e hyjt, paqja e zemrës ndërmjet njerëzve e ndërmjet kombeve është e mundur. Paqja që i ringjallin nafton ta ndërtojmë fillon nga dashuria. Dhe dashuria e vërtet sjell pajtimin. Në këtë mënyrë ka vepruar vetë Jezu Krishti. Për dashuri ka pranuar të jetë i kryqëzuar, është ringjallur për të na sjellë faljen, paqen dhe pajtimin. Në të vërtetë, misteri i Pashkës që kremtojmë është një mister i Jezu Krishtit fitimtar mbi vdekjen, për të mos vdekur më kurrë. Dëshira për zemrën me të cilën i drejtohemi të gjithë besimtarëve është që të hapen zemrën ndaj të ringjallurit, që të banojnë ne paqja e vërtetë. Duke kremtuar se vjet fatbarësisht Pashkët së bashku me mbar krishtënimin, juroj të gjithë krishterëve përzemërsisht festën e Pashkëve. Për shumë mot, aleluja.